My dear brothers and sisters, my dear friends, during my training to become an airline
captain, kinakailangan kong matuto kung paano magpalipad ng eroplano sa malayong distansya. Ang mga paglipad sa itaas ng karagatan, pagtawid sa malapot na disyerto at mula sa isang kontinente papunta sa isang kontinente ay kailangan ng maingat na pagplano para matiyak ang ligtas na pagdating sa planong destinasyon. Ang ilan sa tuloy-tuloy ng mga paglipad na ito ay maaaring tumagal ng 14 oras at maglakbay ng halos 14,500 kilometro. May mahalagang desisyon na gagawin sa kayong katagal ng paglipad na karaniwang itinatawag na hangganan ng ligtas na pagbalik. Pagdating sa hangganan ito, may sapat na langis ang eroplano para pumihit at ligtas na makabalik sa pinagmulang paliparan. Kapag lumampas na rito, wala nang pagpipilaan ang kapitan at kailangan niyang magpatuloy. Yan ang dahilan kung bakit madalas sabihin na sa hangganan ito ay hindi na maaaring bumalik.
Are there points of no return in our lives?
May mga pagkakataon ba sa inyong buhay na hindi na maaaring bumalik? Si Satanas, ang ama ng lahat ng kasinungalingan, ang ama ng pagkatalo, ang kaaway ng Diyos, ay ginagamit ang mga pwersa ng kasamaan para kumbinsihin tayo na ang konseptong ito ay ang angkop sa tuwing magkakasala tayo. Sa mga banal na kasulatan ay tinatawag siyang tagasumbong dahil gusto niyang madama natin na hindi na tayo mapapatawad. Nais ni Satanas na isipin natin na kapag nagkasala tayo, ay lampas na tayo at hindi na pwedeng bumalik. Nahuli na ang lahat para magbago ng landas. Sa maganda, ngunit maligali dating mundo, nakakalungkot na ang pag-uugaling ito ang pinagmumulan ng malaking kalungkutan, bighati at pagkabahala ng mga pamilya, samahan ng mag-asawa at buhay ng bawat tao. Sinusubukang gayahin ni Satanas ang gawain ng Diyos at sa pamamagitan nito ay marami siyang nalilinlang. Para mawalan tayo ng pag-asa, maging miserableng tulad niya at maniwala na hindi na tayo mapapatawad, maaari din gamitin ni Satanas sa maling paraan ang mga banal na kasulatang nagbibigay diin sa katarungan ng Diyos upang ipahiwatig na wala ng awa. Ano ang plano ng Panginoon para ligtas tayong makabalik? Ang proteksyon laban sa impluwensya ng Diablo ay nasa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ito ang mabuting balita na si Hesukristo ay nakagawa ng perpektong pagbabayad sala para sa sangkatauhan. Ang mensahe ng pag-ibig, pag-asa at awa ay yaong maaari makipagkasundo ang tao sa Diyos. Ang kasalanan ay kusang paglabag sa batas ng langit. Ang pagbabayad sala ni Hesukristo, ang regalo ng Diyos sa kanyang mga anak upang maiwasto at mapaglabanan ang mga bunga ng kasalanan. Mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak at hindi siya kailanman titigil sa pagmamahal at pag-asa para sa atin. Malinaw ang plano ng ating Ama sa langit at dakila ang kanyang mga pangako sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas. Naparito si Kristo para ligtas tayo. Kung namali tayo ng landas, mabibigyan tayo ng pagbabayad sala ni Hesukristo, ng katiyakan na ang kasalanan ay hindi hangganan, kung saan hindi na pwedeng bumalik. Ang ligtas na pagbalik ay posible kung susundin natin ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ang ating Ama sa Langit. Ang planong ito ay inihanda bago pa man ilatag ang pundasyon ng mundo. Ito'y dakilang plano ng kaligayahan, isang plano ng awa, plano ng pagtubos, plano ng kaligtasan. Dahil sa planong ito ay nararanasan natin ang pisikal na pag-iral, pati na ang mortalidad, isang panahon ng pagsubok at upang makabalik sa kinaroroonan ng Diyos at mabuhay sa walang hanggang kaligayahan at kaluwalhatian. Ipinaliliwanag ito sa mga doktrina ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang pagsunod sa planong ito ay may magandang ibubunga sa kawalang hanggan para sa bawat isa sa atin, para sa ating mga pamilya, sa mga darating na henerasyon, at kahit sa mga nagdaang henerasyon. Kasama sa plano ang banal na pagkakasundo at kapatawaran. Paanong posible ang banal na pagpapatawad? Inaamin natin na lahat ay nagkasala nga at hindi nagkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ipinahayag rin natin na may katatagan na ang pagsisisi at kapatawaran ay totoong tulad ng kasalanan. Dahil sa pagbabayad sala ni Hesukristo, pananagutan ng bawat tao ang kanyang sariling mga kasalanan. Madadaig natin ang mga bunga ng individual na kasalanan sa pagkakamit ng mga pagpapala at buting dulot ng pagbabayad sala. Sinabi ni Pangulong David O. McKay, bawat alituntunin at ordinansa ng Ebanghelyo ni Hesukristo ay makabuluhan at mahalaga. Ngunit wala nang higit na kailangan sa kaligtasan ng isang katauhan, kundi ang banal at walang hanggang pag-iral ng alituntunin ng pagsisisi. Sapagkat ang kaligtasan ay di mapapasakaninuman maliban sa pamamagitan ng pagsisisi at nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi lamang pagsisisi ang nakapagliligtas na tao, hindi lamang dahil sa ating taos-puso at tapat na pagbabago kung kaya tayo naligtas, kundi sa pamamagitan ng biyaya sa kabila ng lahat ng ating magagawa. Gayunman, tunay na pagsisisi ang kailangan upang mapatawad tayo ng Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay ginagawang maningning na araw ang napakadilim na gabi. Ano ang sangkap ng tunay na pagsisisi? Kailangan natin ang malakas na pananampalataya kay Kristo upang makapagsisi. Dapat kasama sa ating pananampalataya ang wastong ideya tungkol sa katauhan, pagiging perpekto at mga katingaan ng Diyos. Kung naniniwala tayo na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, na siya ay mapagmahal at maawain, magtitiwala tayo sa Kanya para sa ating kaligtasan, nang hindi nag-aalinlangan. Mababago ng pananampalataya kay Kristo ang ating mga iniisip, paniniwala at pag-uugali na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ibinibalik tayo ng tunay na pagsisisi sa paggawa ng tama. Upang lubusang makapagsisi, kailangan aminin natin ang ating mga kasalanan, makadama ng lungkot o kalumbayang makadiyos at ipagtapat ang mga kasalanang iyon sa Diyos. Kung mabigat ang ating mga kasalanan, kailangan din natin itong ipagtapat sa autoridadong leader natin sa priesthood. Kailangan tayong humingi ng tawad sa Diyos at gawin ang lahat upang iwasto ang pinsalang maaaring idulot ng ating mga kilos. Ang ibig sabihin ng pagsisisi ay pagbabago ng isip at puso, tumitigil tayo sa paggawa ng mali at nagsisimulang gawin ang tama. Nagdudulot ito ng bagong pahikitungo sa Diyos, sa sarili, at sa buhay. Ano ang mga bunga ng pagpapatawad? Ang tunay na pagsisisi ay nagdudulot sa ating buhay ng mga epekto ng pagbabayad sala. Nadarama natin ang pagpapatawad ng Diyos at ng kanyang kapayapaan at napapawi ang pagkabagabag ng ating budhi at kalungkutan. Ang impluwensya ng Espiritu ay masagana, mas handa tayong mumuhay sa piling ng Ama sa langit. Si Pangulong Spencer W. Kimball, ang pinakadiwang ng himala ng pagpapatawad ay ang pagdudulot ito ng kapayapaan sa ating balisa, walang pag-asa, marahil nagdurusa ng hirapang kaluluwa. Papahirin ng Diyos ang mga luha ng pagdadalamhati at pagsisisi at takot at kasalanan. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo ang pangako ni Jesus. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Ang propetang Alma na nabawi mula sa kasalanan tungo sa kaligayahang dulot ng pagpapatawad ng Diyos ay nagsabing, ang kasamaan ay hindi kailanman kaligayahan. Nasaksihan niya ang kapaitang dulot ng kasalanan. Ngunit may pananabik din siyang nagsalita tungkol sa kaligayahang kaakibat ng tunay na pagsisisi at pagpapatawad. Oo, sinasabi ko sa iyo, wala ang anumang bagay ang kasing ganda at kasing tamis ng aking kagalakan. Nagtapos si Alma sa mabisa at matalinong payo sa lahat ng naghahangad ng kapatawaran. At ngayon, hinihiling ko na ang mga bagay na ito ay huwag nang gumulo pa sa inyo at hayaan na ang inyong mga kasalanan na lamang ang bumabagabag sa iyo sa iyong pagbabag na magdadala sa inyo sa pagsisisi. Para natin mapalalaman na pinatawad tayo ng Diyos, sinabi ni Pangulong Harold Billy, kapag nagawa na ninyo ang lahat sa abot ng inyong mga kaya upang pagtagumpayan ang inyong mga pagkakamali at nagpasiya sa inyong puso na hindi ninyo kailanman ulitin ang mga ito, ang kapayapaan ng budhi At sa pamamagitan nito ay malalaman ninyo na napatawad na ang inyong mga kasalanan. Kapag tuloy tayo nagsisisi, aalisin ni Kristo ang bigat ng pang-uusig ng budhi dahil sa ating mga kasalanan. Malalaman natin na napatawad tayo. Pagtitibayin ito sa atin ng Espiritu Santo, siya ang tagapagdalisay. Wala nang higit pa rito ang pagpapatibay na napatawad tayo. Sinabi ng Panginoon, siya na nagsisisi at sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon ay patatawarin. Magsiparito sa akin, sabi niya, kayong lahat na nangangagpapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo aking papagpahingahin. At yayakapin kita sa bisig ng aking pagmamahal. At ipinahayag niya, masdan siya na nagsisisi ng kanyang mga kasalanan ay siya rin papatawarin ko. Ang Panginoon ay hindi na naalala ang mga ito. Sisikapin ni Satanas na papaniwalain tayo na hindi napatawad ang ating mga kasalanan dahil naaalala natin ang mga ito. Sinungaling si Satanas, pinalalabo niya ang ating paningin at inaakay tayo palayo sa landas ng pagsisisi at kapatawaran. Hindi nangako ang Diyos na hindi na natin maaalala ang ating mga kasalanan. Ang pag-aalala ay makakatutulong upang hindi na natin maulit pa ang gayunding pagkakamali. Ngunit kung manatili tayong totoo at tapat, ang alaala ng ating mga kasalanan ay unti-unting malilimutan sa paglipas ng panahon. Bahagi ito ng kinakailangang proseso ng pagpapagaling at pagdalisay. Nagpatotoo si Alma na matapos siyang magsumamo kay Jesus para humingi ng awa, natatandaan pa rin niya ang kanyang mga kasalanan, ngunit ang alaala ng kanyang mga kasalanan ay hindi na nakakabagabag at nagpapahirap sa kanya dahil alam niyang napatawad na siya. Tungkulin nating iwasan ang anumang bagay na magpapagunita sa atin ng mga nagawa nating kasalanan noon. Kapag patuloy tayong magkaroon ng pusong bagabag at nagsisising espiritu, maaari tayong magtiwala sa Diyos na hindi na niya maaalala ang ating mga kasalanan. Paanong nakakatulong sa atin ang pagpapatawad upang makatanggap ng kapatawaran? Itinuro sa atin Jesus ang walang hanggang katotohanan nang sabihin niyang, at patawarin ninyo kami sa aming mga utang, katulad ng aming pagpapatawad sa may utang sa amin, sapagkat kung inyong patawarin ng mga tao sa nilang pagkakasala, ang inyong Ama sa langit ay papatawarin din kayo. Ngunit kung hindi nyo patawarin, ang inyong Ama ay hindi magpapatawad sa inyong mga kasalanan. Sa makatwid, pagpapatawad ay kailangan munang gawin para makatanggap ng kapatawaran. Para sa ating sariling ikabubuti, kailangan natin ang lakas ng loob na magpatawad at humingi ng kapatawaran. Hindi kailanman nagiging higit na magiting ang kaluluwa at matapang kaysa kapag nagpapatawad tayo. Kasama na rito ang pagpapatawad sa ating mga sarili. Bawat isa sa atin ay may obligasyon na patawarin at kawaan ang isa't isa. Kailangan ang katangiang ito ni Kristo sa ating mga pamilya, sa pagsasama ng mga mag-asawa, sa ating mga ward at stakes, sa ating mga komunidad, at sa ating mga bansa. Matatanggap natin ang kagalakan ng pagpapatawad sa ating sariling buhay kapag handa tayong ipadama ang kagalakan iyon sa iba. Hindi sapat ang salita. Kailangan nating alisin sa ating mga puso at isipan ang mapapait na damdamin at kaisipan at hayaang pumasok ang liwanag at pag-ibig ni Kristo. Bilang bunga, pupuspusin ng Espiritu ng Panginoon ang ating mga kaluluwa ng kagalakan na may kasamang katahimikan ng budhi. Mahal kong mga kapatid, mahal kong mga batang kaibigan, kapag lumampas ang kapitan ng jet sa hangganan ng ligtas na pagbalik at napakalakas ng hangin o kaya'y ang taas na dapat iparin ng eroplano ay napakababa, baka mapilitan siyang magbago ng paliparan sa halip na magpunta sa nakaplanong destinasyon niya. Hindi ganito sa ating pagkakabay sa buhay, pabalik sa ating tahanan sa langit. Saan man kayo mapadpad sa paglalakbay na ito sa buhay, anuman ang makaharap ninyong mga pagsubok, palagi kayong makakabalik, palaging may pag-asa. Kayo ang kapitan ng inyong buhay at naghanda ang Diyos ng plano upang maibalik kayo ng ligtas sa kanyang piling tungo sa inyong banal na patutunguhan. Ang regalo ng pagbabayad-sala ni Jesucristo na ating tagapagligtas at manunubos ay nagdudulot sa atin sa lahat ng oras at lahat ng lugar ng mga pagpapala ng pagsisigit kapatawaran. Dahil sa regalong ito, tayong lahat ay may pagkakataong makabalik ng ligtas mula sa mapanganib na landas ng kasalanan sa lahat ng oras. Dahil dito ay pinasalamatan ko ang ating Ama sa langit at ito ay pinatotohanan ko ng buong puso at kaluluwa sa pangalan ni Jesucristo. Amen.